Viešpats su jumis. Iš šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip. Buvo draugė Simonas Petras, Tomas vadinamas dviniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebedėjaus sūnus ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako, einu žvejoti. Jie pasisiūlė ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytoj auštant ant kranto pasirodė bestovis Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama, o Jėzus jiems tarė, vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tai atsakė, ne. Tuomet jis pasakė, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui, juk tai Viešpats. Išgirdęs, jog tai esas Viešpats, Simonas Petras persijuosė palaidinę, mat buvo neapsirengęs ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsiyrė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto, maždaug už 200 mastų ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčią žarijas, ant jų padėta žuvi ir duonos. Jėzus tarė, atneškite, ką tik pagautų žuvų. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą pilną didelių žuvų, iš viso 153. Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė, eikite šiandien pusryčių. Ir ne vienas iš mokinių neišdrįso paklausti, kas tu esi, nes jie aiškiai matė, jog tai Viešpats. Taigi Jėzus priejo, paėmė duonos ir padalijo jiems taip pat ir žuvies. Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus prisikėlęs iš numirusių. Papusirčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė, taip Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė, taip Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė, ganyk mano avelės. Jėzus paklausė dar ir trečią kartą, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane ir atsakė, Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avis. Iš tiesų, sakau tau, kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai. O pasenęs tu ištiesi rankas, kitas tave perjuos ir ves, kur nenori. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokią mirtimi Petras pašlovinsęs Dievą. Tai pasakęs jis dar pridūrė, sek paskui mane.
Tai Viešpatie žodis.
Tai jau trečią kartą pasirodė jiems Jėzus po prisikėlimo. Ir mes visą šitą velykinį laikotarpį irgi ateiname ir Dievo žodžio ir dvasios pagalba norime suprasti, kur dabar yra Jėzus. Mes galime suprasti jo gimimą, mes galime suprasti jo žmogišką gyvenimą, mes galime suprasti jo, kad ir neteisingą mirtį ant kryžiaus ir palaidojimą, bet mes, atleiskit, negalim suprasti, ką reiškia prisikelti. Ir tai tikrovė, kuri reikalauja kitokio pažinimo, kitokio matymo, reikalauja iš mūsų tikėjimo ir pasitikėjimo. Ir šiandienos Evangelija Dievo žodis padeda šiek tiek suprasti, ką
kaip turėtumėm priimti tą prisikėlusiojo tikrovę, kaip atpažinti prisikėlusiai mūsų tarpę. Istorija prasideda tuo, kad mokiniai palikę Jeruzalės sostinę sugrįžta į Galilėją. Sugrįžta į Galilėją ten, iš kur jie kilę, ten, kur jie gyveno visą savo gyvenimą, iki kol prieš 3 metus prie Galilėjos ežero susitiko Jėzų. Ir Jėzus sakė, nuo šiol jūs žmonės žvejosite ir pašaukė būti jo sekėjais ir mokiniais. Ir 3 metus apaštalai, mokiniai su Jėzum visur vaikštinėjo, žiūrėjo, ką jis darė, klausėsi, mokėsi ir galiausiai nuvyko į Jeruzalę, kur tikėjosi tapti kuo. Jėzus prezidentas, karalius, o mes sostinėje tapsim ministrais, gausim ministerijas ir tada jau valdysime Dievo tautą ir žinome, kuo baigėsi tokie planai ir norai. Jų viešpatį, jų mokytoją, jų vadovą nukryžiavo, palaidojo ir dabar jau sako moteris ir kiti, kad kapas yra tuščias, kad jo nėra, Marija Magdalietė matė jį prisikėlusi, Emauso 2 mokiniai matė jį prisikėlusi ir atpažino, kai jis laužė duoną. Taigi jie grįžta į Galilėją, į savo namus ir grįžta prie to, ką jie darė ir žinojo iki Jėzaus. Jie nuėjo žvejoti. Toje nesėkmėje su Jėzumi, jie grįžta prie to, ką jie žino ir pažįsta. Tačiau visą naktį žvejoja, jie nieko nesugavo. Ir tada paaiškėja, kad iš tiesų įbrįsti tą pačią upę netaip lengva ir paprasta, sugrįžti prie savo patirties iki Jėzaus nėra taip paprasta. Ir kad sugrįžus, tenai dažniausiai laukia nesėkmė. Kas dažniau lankotės čia bazilikoj, jau esate girdėję, kaip svarbu yra nesėkmė, nesėkminga žuklė mūsų krikščioniškam gyvenime. Nes jį padeda mums pasiekti savo ribas. Kitaip mes jų nenorim atpažinti, pripažinti, viską mes pasiekėm, viską mes padarom, viskas yra mūsų nuopelnai, viską mes galim, kol vieną dieną kažko, dėl kažko nebegalim ir susimaunam. Ir kai susimaunam, turim galimybę ieškoti, kas kaltas, ieškoti atpirkimo ožio, dažnai to ožiu tampame mes patys, pradedam nekęsti, neapkęsti, nepriimti savęs, savo negalėjimo. Arba ieškome, ką artimoje aplinkoj. Mūsų šeimos nariai, mūsų bendradarbiai, mūsų vadovai, galiausiai Trumpas už viską atsakingas, jeigu mano gyvenime kažkas nebesiseka. Bet turime ir kitą galimybę. Turime galimybę iš naujo arba naujai susitikti Jėzų. Ir tada jis įneša kitokią kokybę ir kitokį gyvenimą ir sėkmę. Ir štai jie grįžta po nakties žvejybos ir ant kranto bestovys Jėzus, bet jie jo nepažįsta. Ir Jėzus klausia vaikeliai, ar neturite ko valgyti. Ir ten žvejojo 7 vyrai. Ir žinote, kaip yra vyrams, nežinau kaip šitiems, bet man tai labai sunku pripažinti, kad kažko negaliu arba kažkas nepavyko. Jie turėjo pro sukastus dantis atsakyti tam nepažįstamajam ant kranto. Jie nieko neturi. Yra labai sunku kažko negalėti ir kažkam pasakyti ne. Nieko nesugavome. Ir tada tas nepažįstamasis jiems sako, užmeskit ir kitas į gilumą, užmeskit tinklus į dešinę nuo valties ir pagausite. Kas jis toks? Ant kranto čia aiškina, ar neturit ką valgyti, o dabar aiškina, kaip mes turim žvejoti. Mes žvejai visą gyvenimą ir mes žinome, kada kimba, kada nekimba ir šiandien nekimba ir tu ten nuo kranto mum nepaaiškinsi, kaip mums reikia gyvenimą gyventi. Bet kodėl nepabandžius paklausyk? O kas jeigu? Ir jie leidžia paklusti naujai patirčiai. Ir jie užmeta tinklus ir negali patraukti nuo žuvų gausybės. Ir tada vienas iš jų, mylimasis Jėzaus mokinys, sako, tai viešpats. Ir Petras išgirdęs, jog tai viešpats, apsirengė viršutinius drabužius ir šoka į vandenį ir įrėsi į krantą. Taigi pirmoji pamoka, kaip šiandien atpažįstame prisikėlusi Kristų mūsų tarpe, per jo žodį. Dievo žodis yra veiksmingas, Dievo žodis yra baisingas, Dievo žodis yra sėkmingas. Tai ne mūsų žodžiai. Mūsų žodžiai dažnai būna tušti, pilni pažadų, pilni svajų ir vilčių, ko mes nelabai galime išpildyti, kartais net nepagalvoja, labai stipriu žodžiu sako, myliu, vertinu, džiaugiuosi, o iš tiesų nebūtinai tai yra tikrovė. Bet Dievo žodžiai niekada nėra tušti, Dievo žodžiai niekada nėra vaisingi. Ir mes savo gyvenime turime išmokti klausytis Dievo žodžio ir leisti Dievo žodžiui mums kalbėti. Mes turime leisti. Ne viską savo protu, ne viską savo žinojimu. Įsiklausyti į Dievo žodį, į jo balsą, šventajame rašte, bažnyčios mokyme ir mūsų sąžinėse. Ir tam žodžiui paklusti, nes jis neša vaisių, jis neša sėkmę, kurios kitaip savo patys negalime užsitikrinti ir duoti. Taigi pirmas momentas atpažinti prisikėlusi visada jo galingame, vaisingame žodėje. Tada jie visi plaukia į krantą ir išlipia į krantą, mato, kad nepažįstamasis, galimai viešpats, jau yra sukūręs ugnį, jau kepa žuvis ir duona ir iš tiesų jau galima maitintis. Ar neturit ko valgyti? Ne, neturim. Ir liekam visi nevalgę? Ne, nepažįstamasis jau kažką turi. Bet kas yra tas duonos kepalėlis ir ta viena žuvis septyniems visą naktį nesėkmingai žvejojusiems vyrams? Atneškite savo laimikį. Ir ją atneša ir prideda prie tos ugnies ir prie tos žuvies ir tada eikit šiam pusryčiu. Ir Jėzus dalina duoną, dalina žuvį. Ir jie visi atpažįsta šitame dalymėse, šitame dosnume, kad čia jų mokytojas, jų viešpats, jie nedrįso klausti, kas tu toks. Jie ne iš išvaizdos, ne iš barzdos, ne iš akių spalvos, jie iš elgsenos, iš to dosnumo, iš to dosnaus rūpesčio pasidalinti tuo mažu, ką jis turi su kitais, jie atpažino viešpaties elgesi. Čia viešpats. Taigi antras būdas atpažinti prisikėlusi, ten, kur susiduriam su keistu dalinimusi, su noru ne sau viską pasilaikyti, ne saviem, bet ten, kur sutinkam kažkas su kažkuo dalinasi, kad ir mažiausių dalykų, ten yra prisikėlęs Kristus, ten yra viešpats. Čia antrasis momentas. Ir tai yra Eucharistijos momentas. Kiek jau ten tos duonos? O jūs dar daugumas net negaunat net to lašo vyno. Bet visiems užtenka Dievo. Visi po šitos puotos išeiname pripildyti Dievo. Čia prisikėlusiojo ženklas ir tikrovė. Ir tada trečias momentas šios dienos Evangelijoje. Po pusryčių Jėzus pasivadinęs Simoną Petrą į šalį, klausė jo, ar myli mane labiau už šituos? Bet dar prieš tai. Kai tas pirmasis mokinys, mylimasis, pasakė dar valtyje būnant tai viešpats, Petras apsirengė viršutinius drabužius ir puolė į vandenį. Buvo įprasta tais laikais, drabužiai buvo brangus dalykas, jie žvejojo nuogi. Ir štai išgirdęs, kad galimai ant kranto yra viešpats, Petras apsirengė drabužius ir šoka į vandenį. Kaip neprotingai jis daro? Kodėl? Todėl, kad Petras išgirdęs, jog ant kranto galimai viešpats išgyvena savo kaltę, savo klaidą ir savo gėdą. Juk drabužiai yra skirti pridengti mūsų gėdai. Petras per daug gėdijasi savo kaltės ir savo klaidos ir jis nori kaip nors save pridengti, kuo nors save paslėpti, kad ne taip akivaizdžiai jis kaip išdavikas atsistotų Jėzaus žvilgsnio akivaizdoje. Bet pasivadinęs į šalį po pusryčių, Jėzus klausė Simonui Petrai, ar myli mane. Tai ne klausimas, kurio Petras tikėjosi. Būtų labai tinkama pasakyti Petrai, kodėl? Kodėl tu taip man padarėjai? Kodėl tu mane palikai? Kodėl tu mane išdavė? Ir Petras būtų supratęs tokį viešpaties klausimą ir būtų dar labiau rodonavęs ir būtų prašęs, kad galėtų žemė prasiverti ir jis galėtų prasmegti ir nebebūtų Jėzaus ir nebebūtų Petro ir nieko nebebūtų. Mes, kai esam gėdoj, kai esam susimovę, mes taip trokštame išnykti. O čia? Ar myli mane? Ir ką gali Petras atsakyti? Aišku, kad jis myli viešpatį. Ganyk mano avinėlius. Antrą kartą. Simonai, ar myli mane? Ir Petras gal neišgirdo, gal nesuprato. Žinote, kartais reikia rimtus dalykus pakartoti. Taip viešpatį aš tavimi, ganyk mano avėles. O javinėlėje avelės, tai jau čia dar daugiau darbo, dar daugiau pasitikėjimo. Ir trečią kartą klausė, Simonai, ar myli mane? Ir tada Petras supranta, čiagi tie trys kartai. Čia tie trys kartai, kur jis pasakė, ne, aš jo nepažįstu, o jis dabar manęs klausė ir ne tik, kad nepasmerkė manęs, bet su kiekvienu mano atsakymu vis daugiau pasitikėjimo manimi. Vis daugiau man patiki. Ganyk ne tik avinėlius, ganyk ne tik aveles, ganyk mano avis. Prisikėlęs Kristus susitikęs su prasikaltusiu, su nusidėliu, neskuba jos smerkti ir teisti, bet gražina jam pasitikėjimą, suteikia dar ir dar vieną pasitikėjimo progą ir galimybę. Neprasmegti tau reikia. Tau reikia supratus savo ribą ir klaidą, bendradarbiaujant su manim, su mano gailestinga meilė, dvasia ir malonė, toliau ištikimai stoti į tarnybą man. Trečiasis momentas, kas yra tie žmonės? Kas yra tos situacijos, kuriuose mes dar kartą gaunam pasitikėjimo šansą ir galimybę? Ir kur tai atsitinka? Mes susitinkam prisikėlusi Kristų. Gegužės 7 dieną konklavoje užsidarys kardinolai ir jie turės išrinkti naująjį popiežių. Ir jie skaitys šitą tekstą. Nes tą, kurį išrinks, tris kartus jo viešpats klaus, ar tu mylėsi mane labiau nei kiti. Ir jis turės atsakyti taip. Ir jam bus patikėta ganyti avinėlius, aveles ir avis. Štai kokį pasitikėjimo mandatą gaus naujasis popiežius. Štai kodėl visa bažnyčia kasdien meldžiasi už popiežių, todėl kad nėra lengva išpildyti šitą pasitikėjimą. O jis toks būtinas, toks reikalingas. O su šitokiu pasitikėjimu Mes kasdien susidariam savo aplinkoje, ypatingai mūsų santykiuose su mamomis. Nepaisant mūsų kaprizų, nepaisant mūsų neištesėtų pažadų, nepaisant mūsų nepadarytų darbų, mamos dar ir dar ir dar kartą patiki mums atnaujinto ir kitokio ir elgesio ir gyvenimo galimybę. Jos apdovanoja mus ne tik savo meilę, bet atlaidumu ir pasitikėjimu. Ir mamose mes irgi susitinkam ir atpažįstam prisikėlusį Kristų.